līgums jau ir slēgts un faktiski sāksies tuvākā laikā darbi. Cena, manuprāt, diezgan pamatota, to, ko iesniedz Arčes. Protams, mums jāmeklē, no kādiem avotiem sekt visu sadarbinājumu un es pašreiz redzu divus avotus kreditēšanām, bet tā būs tikai daļa, kuru mēs varēsim sekt no kreditresursiem. Bet otru daļu mēs seksim no budžeta ieņemumiem, pašvaldības budžeta, un šobrīd notiek tas aprēķin, cik lielu naudu mēs varēsim dabūt no kredita, bet, protams, kā visu pārējā nauda, tik sekta no pašvaldības budžeta pataisnot.